รีวิว The Boss Baby Family Business น่ารักไปเรื่อยหัวเราะจนเมื่อยกรามรีลีสเดทวันที่16ธันวาคม2021รันไทม์107มินิทไดเรคเตอร์ทอมแมกราคาซาเล็กบาวายเจมัสเดนเจฟโกบลูมูสกอร์ 6.1หากจะว่าถึงคุณสมบัติข้อหนึ่งของแอนิเมชันที่มีเหนือหนังคนแสดงคงหนีไม่พ้นการที่มันได้รับอนุญาตให้ทลายขอบเขตความเป็นไปได้หลายๆอย่างในโลกความเป็นจริงและหนังอย่าง The Boss Baby เมื่อปี2017ก็ใช้ประโยชน์ของความเปิ้นแอนิเมชันเล่าเรื่องของเท็ดภาคเสียงโดยอเล็กบาร์วินอเล็กบาวายสายลับในรูปแบบเบบี้สุดน่ารักที่มาเรียนรู้ความหมายของครอบครัวจากพี่ชายจินตนาการบันเจิดอย่างทีมให้เสียงภาคโดยไมค์แบ็กที่ไมค์เบชิจนทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงความหมายและความอบอุ่นของการเป็นน้องแถมตอนท้ายเรื่องยังได้โทบี้แม็กไกวร์โทบี้มากุยมาให้เสียงทิมตอนโตอีกด้วยและแม้หนังจะไม่ได้โดดเด่นในแง่คำวิจารณ์มากมายแต่อย่างน้อยการที่มันทำเงินเกิน500ล้านเหรียญทั่วโลกและสามารถผ่านด่านเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมก็ทำให้มันมีศักยภาพพอที่จะมีภาคต่อจนทำให้เกิดหนัง The Boss Baby Family Business ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้นั่นเองสนับสนุนข้อมูลโดย Major Cineplexสำหรับหนังภาคนี้จะเริ่มเรื่องราวเมื่อทีมภาคโดยเจมาร์เดนกลายเป็นคุณพ่อแสนดีของลูกสาว2คนแต่แล้วเขาก็ได้พบความจริงว่าทีน่าภาคโดยเอมี่ซีดาริสลูกสาวเบบี้ของเขาเป็นสายลับให้เบบี้คอร์ปและต้องการให้เขากับเท็ดภาคโดยอเล็กบาร์วินน้องชายที่ห่างเหินมารวมทีมเพื่อตามสืบแผนชั่วของด็อกเตอร์อัมสตรองเจฟโกบลัมผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทาบิธาภาคโดยอารีนากรีนและอารีอานากรีนแบล็คลูกสาวคนโตของเขาเรียนอยู่ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปสำหรับบทหนังภาคนี้ยังคงได้ไมเคิลแมคคันเลอร์มาดัดแปลงบทจากหนังสือของมาล่าเฟรซีและเติมเรื่องราวจากไอเดียของทอมแมคกราธผู้กำกับต้องการบอกเล่าซึ่งหากมองที่บทอย่างเดียวก็คงต้องบอกว่าพอเป็นหนังภาคต่อและตั้งโจทย์ให้มันใหญ่ขึ้นทุกอย่างเลยถูกอัดเข้ามาเยอะเกินไปทั้งปมเรื่องพี่น้องปมเรื่องลูกสาววัยรุ่นและไหนจะเล่าถึงโลกของเบบี้คอร์ปและแผนร้ายของด็อกเตอร์อัมสตรองอีกผลลัพธ์ของมันเลยทำให้นี่เป็นแอนิเมชันที่เรื่องราวรุงตุงนางสุดๆจนปมทั้งหลายไม่ค่อยส่งผลในเชิงดราม่าหรือเรียกความซาบซึ้งให้แก่หนังสักเท่าไหร่แต่กระนั้นสิ่งที่มาแทนที่คงหนีไม่พ้นบรรดามุกตลกที่มาสร้างสีสันนี่แหละแม้ว่าหลายมุกจะมินเมจนเกือบเป็นมุกสำหรับผู้ใหญ่เช่นตอนเท็ดเอาแครอทมาคาบแล้วให้ลูกม้าดูดปากแล้วลามไปทั้งหัวที่ดูแล้วน่าเกลียดมากกว่าน่ารักไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเรียกเสียงฮาได้ไม่ฝืดนักไปจนถึงบรรดาสีสันของคาแรคเตอร์แปลกๆทั้งเบบี้นินจาที่ดูว่องไวสร้างความตื่นเต้นดีหรือแม้กระทั่งการล้อเลียนห้องเรียนสร้างเด็กอัจฉริยะกับห้องเลี้ยงเด็กอ่อนที่ล้อเลียนระบบการศึกษาและสถานเดย์แคร์อย่างเจ็บแสบก็ล้วนสร้างความบันเทิงให้คนดูอย่างเต็มที่ไปจนถึงคาแรคเตอร์ใหม่ที่หนังสร้างมาเพื่อภาคต่อภาคนี้ทั้งด็อกเตอร์อัมสตรองที่ได้เจฟโกบลัมมาพากย์เสียงตัวร้ายที่ทั้งกวนและมีเสน่ห์ไปจนถึงตัวละครเบบี้คนใหม่อย่างทีน่าที่ได้เอมี่ซีดาริสจากซีรีส์ Unbreakable Kimmy Schmidt มาพากย์เสียงทารกสาวได้อย่างมีสีสันทั้งน่ารักและกวนสุดๆแถมได้บรรยากาศสุดเวียดแบบทารกแต่เสียงผู้ใหญ่เหมือนตัวละครเท็ดในหนังภาคแรกได้เป็นอย่างดีรวมถึงได้ฟังเสียงร้องสุดไพเราะของอารีนากรีนและที่มาพากย์เป็นทาบิธาจนทำให้อนิเมชันภาคต่อเรื่องนี้มีอะไรน่าจดจำมากกว่าแค่ความตลกและการขายความน่ารักของเบบี้ไปเรื่อยกดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ซีเอลโซ6อินข่าวรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่25พฤศจิกายน2021รีวิวฮาโลวีนคิวสถานะแค่ภาคขั้นเวลาพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดบทหนังอีรุงตุงนางปมเยอะไปหมด5ภาพสวยสีสันสดใสเป็นแอนิเมชันที่ตื่นตาตื่นใจแต่ยังไม่ถึงกับยอดเยี่ยม7เสียงภาคดีทำให้หนังดูสนุก 6.5 เทียบความประทับใจในฐานะหนังแอนิเมชันเน้นตลก 6.5ตีตั๋วดูในโรงก็คุ้มอยู่แต่พลาดก็ไม่ถึงกับเสียดาย 5.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นยอมรับว่าหนังตลกจริงดูแล้วคลายเครียดแน่นอนคาแรคเตอร์น่ารักดูแล้วอมยิ้มตามเพลงเพราะมากแม้จะมีเพลงเดียวแต่ก็คุ้มค่าและทำให้แอนิเมชันภาคต่อที่บทหลวมโปรเรื่องนี้มีอะไรน่าจดจำอยู่บ้างจุดสังเกตบทอีรุงตุงนางไปหมดหลายมุกไม่เหมาะกับเด็กนัก 6.1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รีวิวอนิเมะดูจุดสื่อไคเซ่นมหาเวทผนึกมารการ์ตูนแนวดาร์กแฟนตาซีที่มีจุดขายคือไสยเวทรีวิวรักนี้เกินห้ามใจเนเวอร์เลสการ์ตูนรักที่ฉีกทุกกฎของความสัมพันธ์ควรอ่านก่อนดูซีรีส์น่ารักแพ็คคู่กับบักเก็ตเซตบอสเบบี้และกาฟิลพร้อมเติมน้ำอัดลมฟรีรีวิวลาสไนท์อินโซโคมรดกหลอนซูสไปเรียที่เฟียสโคตรเฟียสโคตร